Det var en søndag morgen, en vintermorgen. Meget, meget tidligt, vi startede lige, når solen var stået op. Og der var rimfrost over det hele. Og det var så skønt og stille vejr, og solen den stod op, og det var helt hvidt af rimfrost. Det var en fantastisk fornemmelse.
Her begynder luftballonerne. En montage, der beskriver historien bag disse væsener, som vi har set så tit flyve forbi op på aftenhimlen. I montagen skal vi høre fortællinger fra to af pionererne inden for ballonflyvning i Danmark. Den ene er Alfred Dannerbo, som nu er pensionist. Den anden er Norbert Falkenstrøm, som også er pensionist. For tilrettelæggelsen står Anders Boholt Petersen. Rigtig god fornøjelse.
Når man kigger op på en blå himmel, og så ser sådan en ballon stige op, jamen altså, det er så fantastisk. Og hele ideen, du tager en pose med varm luft, og så stiger du op i luften, og så flyver du. Det er så enkelt, og så smukt, så jeg faldt for det med et brag.
Jeg havde en kontrakt med Dyrehavsparken, at jeg skulle i august måned, fra med den 1. august til de lukkede, der skulle jeg hver dag, hvis jeg tillod det, lave en opstigning derude fra hver eftermiddag, eller aften, eller så skulle jeg lave en opstigning. Lige så tit hver tillod det, hver dag skulle jeg lave en opstigning. Og jeg lavede, jeg tror, der var 3 opstigninger, hvor det gik ganske udmærket. Nu skal det sige, at jeg havde fået forbud mod at flyve ind over København fra Statens Luftforsvar. Det måtte jeg ikke. Og jeg måtte ikke flyve for langt vestpå, for hvis jeg fløj vestpå, så der, hvor jeg skulle starte fra, det var ud fra noget, der hed Kildeskovsøen, eller fanden, jeg kan ikke huske dernede. Så ville jeg flyve direkte ind over bakken med masser af mennesker, og det ville luftforsvæsen altså heller ikke have. Så jeg kunne sådan set kun flyve nordpå. Det var den eneste retning, vi kunne. Men vi var heldige at flyve nordpå, og så landede jeg op på Ermelundsletten. Jeg fik en særlig tilladelse til at lande på Ermelundsletten og køre ind med bilen der og hente ballonen igen. Og det gjorde vi 3 gange. Det var vældig godt, og det gik også godt. Den 4. gang, så skulle jeg have en journalist med. Vejret, det var sådan lidt mærkeligt tvivlsomt. Fordi der, hvor vi skulle stige op fra, det var midt inde i skoven, som sagt. Der var en slette inde i skoven. Og jeg kunne ikke rigtig se vejret, hvordan det var. Jeg kunne ikke se skyerne. Jeg kunne ikke rigtig se skyretningen. Så jeg ringede ud til luftfartsvæsen, til Kastrup Lufthavn, som jeg altid gjorde, bedre om vejret. Og de sagde, fint, vinden kom fra syd. Og der ville være omkring 5-6 knop. Så det vil sige, at jeg kunne godt lave den der flyvning, som jeg havde gjort 3 gange før nu. Startede, og så lige ind over træerne, og så landede ude på Ermelundsletten. Og det var perfekt. Nå, så vi startede, men så skete der bare det, lige da vi kom op over træerne. Så viser vinden, den kom overhovedet ikke fra syd. Den kom fra vest. Så det sagde, fu! Og det var 15 knop, og ikke de der 4-5 knop. Så det sagde, for fuld knald. Lige ud over strandvejen og ud over Øresund med det samme. Og jeg havde ikke ret meget gas med, fordi jeg skulle kun flyve den der lille bitte tur på en 2-3-4 minutter. Så jeg havde næsten ingen gas med. Så jeg mener, om jeg stod og tænkte på, at man kunne nå til Sverige på den gas, vi kunne, og det regnede jeg hurtigt ud, det kunne jeg ikke. Og det begyndte at blive værre vinden, og det blæste mere op. Og da vi så kom sådan nogenlunde midtvejs ud over Øresund, så drejede vinden af, så den kom fra sydvest af, så vi fløj sådan på langt op igennem Øresund. Til sidst så var der altså ikke noget at gøre. Jeg måtte gå i baljen med brag. Og så lige før, at jeg landede i vandet, altså simpelthen en nødlanding i vandet, fordi der var ikke mere gas, ikke? Der spurgte jeg ham, journalisten der, om han kunne svømme. Det fik jeg ikke rigtig svar på. Jeg spurgte 3-4 gange, kan du svømme? Jeg fik aldrig nogensinde rigtig svar på det. Da vi så landede, så måtte jeg smide ham ud af kurven og ud i Øresunds blå vand derude. Og det viste, at han kunne sgu ikke svømme. Men, og så har jeg så senere fået at vide, fordi der er sket en hel masse der. Jeg selv kom blev klemt fast i nogle vejer. Så da kurven begyndte at synke, så begyndte jeg at gå med ned. Men så har den her journalist der, ikke, han var så i mellemtiden kommet op på en, der var kommet en stor motorbåd ind og samlede ham op. Så siger manden, som ham der, det fik liv i ham, ikke, for han var sådan halvvejs druknet. Det første manden siger, har en telefon ombord? Ja, ja, siger de så. Selvfølgelig havde de det. De troede, han der var et eller andet, han skulle ringe efter hjælp eller noget. Nej, han ringede til bladet Aktuelt og sagde, rødforsiden, jeg har lige god historie. Og så midt under det her interview, han har i telefonen med, eller den der rapport, han sender ind til bladet, så afbryderne siger, åh, jeg tror, vi er ved at få skiver op. Jeg ved ikke, om der er liv i ham. Så de fik altså liv i mig. Men så skete der så det, den her ballon til, den skulle vi så prøve at redde. Så den blev bundet fast efter den her store, det var en ret stor motorbåd, meget stor motorbåd. Og så begyndte den så at sejle ind mod Ven. Men vi kunne ikke komme helt ind til Ven. Så fik skruen på båden, den fik ballonen ind i, den der ballonens hylster kom ind i skruen, så motoren stoppede. Og så begyndte motorbåden at drive ind mod klipperne derovre på Ven. Så blev der tilkaldt en anden motorbåd, en der var lige så stor, og den trak så den første motorbåd med sig. Og i mellemtiden så var der så kommet en fiskekutter til, som havde taget kurven, som han kunne ikke få den op på dækket, men den hang i vejerne, bagefter den her fiskebåd blev slæbt ind. Og så tog hele muligheden sejlet ind til Ven. Så det må man se sjovt ud, der kom de der tre både tøffende ind, så på rar række med en lang ballon hængende bagefter sig i vandet. Ballonen blev temmelig ødelagt af det. Og jeg mistede alt mit radiogrej og mine instrumenter det hele.
Ballonflyven, den startede faktisk i 1783. Nogle få år forinden var der en mennesker, der havde fundet ud af, at man kunne lave en luftart, der hed brint. Brint er lettere end atmosfærisk luft. Det er faktisk den letteste af alle luftarter. Nogle år efter, så er der et par brødre, som er papirfabrikanter. De sidder og kigger ind i pejsen. Og de kan jo se de her små askestykker. De kører op sammen med røgen, og så finder ud af, at der må være et eller andet inde i røgen, som gør, at den kan løfte sig. En eller anden mystisk kraft. At det er varmen, det ved de ikke. Det vidste man ikke i 1783. Men de grubler på sagen, og finder ud af, at hvis man nu laver sådan en pose, som man også kan kalde en ballon, og ballon betyder et eller andet med rundt på fransk, så kunne man fange det der mystiske, der var. Så de syr en ballon i silke, så tænder de et bål, og så rejser ballonen sig op, og så er den klar til at flyve. Første gang man så gør det, det er i sommeren 1783. Der putter man en and og et får og en høne op i kurven, og så lader man dem tage en lufttur. Og de kommer godt ned. Den eneste, der er kommet noget til, det er anden. Den har fået brækket benen, men man kunne jo forestille, hvordan fåret havde det ved den her tur, så det kan være, det er den, der er kommet til at træde på hanen. Men det gik godt. Så vi skal frem til den 21. november 1783. Der bestemte man sig til, nu skulle man prøve at sætte en menneske op. Og den franske konge, han var da meget fornuftig, fordi han sagde, at man havde jo forskellige mennesker, som var dødsdømt. Så kunne man lige så godt putte sådan en op i kurven, fordi så var ulykken ikke så stor, så den faldt ned på slået ihjel. Så kunne man også spare honorar til bødlen. Men der var et par unge franskmænd, Pilatre de Rusy og Marquis Arlante, de bestemte, de sagde, at det her, det er altså noget enestående. Vi må hellere gå op selv. De steg op og havde en flyvning, som der står i alle bøgerne. De er nået op i 800 meters højde. Hvordan man har regnet det ud, det ved jeg ikke, for man har ikke noget at regne det ud med. Men de fløj, og de kom godt ned med deres varmluftsballon med bålet i. Kurven, det var nærmest som en ligesom båd. Op i den der båd, der havde man lavet et bålplads. Så havde man risbrænde og brænde, og det smed man så på, kvist og sådan noget, noget der flammer hurtigt op til at lave den her luft. Heldigvis havde man været for klog, også taget nogle spande med vand med, og nogle svampe, fordi gnisterne de kom jo op på, i ballonen på indersiden af det her silke, og begyndte at lave brandmærker og huller i det. Så det meste af turen gik vist nok med at fare rundt med våde svampe, og så slukke begyndende ildebrænde. Men i hvert fald, det gik fint. Så går der kun 9 dage, så kommer der igen en ballonopstigning. Og det er et par, som udnytter princippet om brint. Stige op ved hjælp af denne luftart. Det var brødrene Robert eller Robert, som lavede den flyvning. Så vidt jeg husker, så blev deres ballon ødelagt, da de landede. De tilhjulende bønder, de var redselslagende, så de kom med høtyvene og tilintetgjorde det der frygtelige uhyre, som kom op fra himlen.
Jeg har altid syntes, det var noget interessant noget, det med balloner. Jeg kan huske, jeg var som, ja, jeg var en 7-8 år eller sådan lignende. Der var der en ballonopstigning ude på Bellerhøj, men det var gasballoner selvfølgelig, ikke? Det synes jeg var vældig fascinerende, det der. Så min far, han tog bare til Tyskland, hvor der fandt nogle gasballonklubber. Og der fik han så et par ballonture dernede, og kom hjem og pralede med det. Og så blev jeg mobbesur. Det ville jeg da godt være med, hvorfor det altid interesserede mig, det der. Så tog min far jeg til England, fordi vi havde hørt, eller altså min far havde set i et blad, og med nogle skøre englændere, som gik og eksperimenterede med at lave varmluftballoner. Vi vidste ikke en skid udover, det var noget, der hed Blackbush Airport. En lille bit flyveplads fra krigens tid. Så med stor besvær, så fandt vi frem til den der. Og kørte rundt på den her flyveplads der. Jeg fandt ikke et menneske, før vi fandt en guds, som sagde, nå jo, det er rigtigt nok, der var sgu der nogle mennesker, som gik og rode med det der en gang imellem. Så fik vi så en adresse i London, så en, der hed Tom Sage, som havde været med i det der. Og der kørte vi så til ham og fandt ham. London er absolut ikke sjov at finde rundt i. Men vi fandt sgu da Tom Sage til sidst. Og han var så stolt. For han havde lige fået sit certifikat. Sit varmluftcertifikat. Og så begyndte vi så at arrangere en hel masse der. Og vi fik fat i Kusangas, som sponsorerede den første ballon. Og den bestilte vi så i England, og den vi bestilte, det var i og for sig den første ballon. Og det viste sig også den ballon, som er den første, der blev lavet. Den var fantastisk velflyvende. Det var et fabrikat, som hed Omega, kaldte de den. På den måde så kom jeg over, så fik jeg så taget mit certifikat over i England. Min far han fik aldrig nogensinde certifikatet. Jeg kom aldrig igennem prøverne.
Alfred Dannerbo blev ejer af det 7. balloncertifikat i Europa, men har lige måttet aflevere det på grund af sygdom. Pioneren Alfred Dannerbo prøver her at forklare, hvad det er, som gør, at den ballon, som han begyndte at flyve med, var så speciel, som den var.
Det er, hvad skal man sige, selve formen på hylstret. Den er meget bulbet i det, så nærmest en stor velonagtigt med store bulber på. Og det gjorde altså, at det var frygtelig stabil at flyve med. En ballon, en moderne ballon, hvis den letter, og man kommer til at skubbe til kurven, så hænger den og gynger frem og tilbage, og det kan godt finde på at gøre i en 10-15 minutter. Men den ballon her, hvis du skubber til den under starten, så laver den kun et eller to sving, og så er den stabiliseret sig. Er der så var nogle andre ting galt med den, det er sådan en side sagen. I sådan en ballon sidder der blandt andet en rivebane, altså hvor man skal lukke luften ud, når man skal lande. Og det var altså et system, som gudskelov blev forbudt meget, meget hurtigt. Den måde, det var lavet på, det var noget, der hed dodge lacing. Det var noget med den ene løkke, greb ind i den næste løkke, som igen greb ind i den næste løkke. Og ja, enten så kunne den ikke åbne, eller også gik den sgu op af sig selv. Så det var faktisk, det var livsfarlig. Det var simpelthen livsfarlig at flyve med den ballon. Nu her bagefter, når man sådan sidder og tænker efter det, så fatter jeg ikke, at vi overhovedet har både arme og ben endnu, og også der fløjt rundt i den.
Pilatre de Rosier, han var en kvik mand, og han så, at man havde varmluftballonen, og man havde brintballonen. Han bestemte sig til at kombinere de to principper, og blev den første, der fløj fra Frankrig over den engelske kanal til England. Så han syede et hylster til den varme luft og et rør til brinten. Den blev fyldt med brint, og så tændte man bålet. Hvad man ikke vidste, det var, at brint jo er en brændbar luftart, og hvis den så ovenikøbet får lidt atmosfærisk ilt, bare 5% til, så er det ikke bare brændbar, så er den høj eksplosiv. De nåede op i en 700 meters højde på deres tur mod England, så eksploderede ballonen, og de styrtede ned. De blev dræbt begge to. Pilato Rochers forlovede så det, og efter sigende blev hun vanvittig med det forfærdelige syn og endte på en sindssyg anstalt. Men altså, der var jo altid nogen, der var parat til at gå videre, og i løbet af ikke ret mange år, så lykkedes det rent faktisk at flyve tværs over den engelske kanal. Han hed Blanchard, ham der gjorde det. Han var jo en meget modig mand, hvis jeg husker rigtigt. Var han også den første, som syede en faldskærm, og så sprang ud fra en ballon og kom godt ned på jorden. Altså, der var jo enorme forventninger til, at nu havde mennesket erobret lufthavet. Og der var nogle enkelte skeptikere, fordi ved den allerførste ballonflyvning, der var amerikaneren Benjamin Franklin til stede. Og så var der så en mand, der sagde, hvad skal vi bruge det til? Og så siger Benjamin Franklin tørt, jamen hvad skal vi bruge et nyfødt barn til? Men der var jo planer om, at man skulle lave en luftrute mellem de dengang to mest kendte byer, Paris til Berlin og fra Berlin til Paris. Der er så lige den lille detalje, at vinden bestemmer, hvad retning ballonen skal flyve. Så det var selvfølgelig fuldstændig urealistisk. Man udskrev så en konkurrence omkring 1805 om et drivmiddel. Man forsøgte at flyve, og man brugte åre, og man kunne hjælpe åre kunne komme frem. Det hjalp ikke. Den her konkurrence, det mest spændende forslag, synes jeg, det var dresserede ørne, som skulle have seletøj på, og så trække ballonen gennem lufthavet, nogenlunde ligesom heste på landjorden, så noget kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Og efterhånden så fandt man ud af, at ja, det kunne faktisk ikke bruges til ret meget, det der. Det kunne nærmest bruges til optræden. Nu er menneskene jo nogle krigeriske væsener. Så da vi når frem til 1861, så har vi jo den amerikanske borgerkrig. Og der var jo ikke sket ret meget med de her balloner fra 1783-85, for flyvningen til England selvfølgelig, men ellers var det ikke sket noget særligt. Men nu fandt man ud af, at man kunne sende ballon op i en lænke. Så kunne der sidde en mand deroppe, og så kunne han tegne fjendens stillinger. Så kunne man jo ham ned, så vidste man, hvor man skulle rette kanonerne hen. Nu var modstanderne selvfølgelig ikke dummere, end at de kunne regne ud, hvorfor ballonen var deroppe. Så de skød selvfølgelig efter den stakkels mand, der sad deroppe. Så det må have været et rimelig spændende job, men noget praktisk kom der faktisk aldrig rigtig ud af det. Man havde også senere planer om, at man kunne da faktisk smide bomber ned fra luften, men du skal stadigvæk have ballonen til at flyve hen over det område, du gerne vil bombe, og der er jo så vanskeligheden. Hvad kunne man så ellers finde på? Jo, i stedet for en kugleform, så kunne man jo lave dem i en cigarform, altså aflang. Og så kunne man sætte en motor på med en propel, som kunne skubbe den frem i den retning, man gerne ville have. Hvorfor har man ikke fundet på det i 1783? Nej, fordi man skulle lige opfinde benzinmotoren. Benzinmotoren er jo den eneste motor, som kan gøre så lille og samtidig så let og igen så kraftfuld, at den kan løftes op med en ballon, og som vi også alle sammen senere fandt ud af, kunne bruges til en flyvemaskine. Det var en tysker, der hed Grev Zeppelin, og han havde deltaget i den amerikanske borgerkrig som observatør. På sydstaternes side var det vist endda. Men han tog hjem til Tyskland og lavede en række eksperimenter, og det gik galt den ene gang efter den anden, men efter 20-30 års arbejde, så lykkedes det faktisk at bygge et brugbart luftskib, og de kom så efter ham til at hedde Zeppeliner.
En luftballon skal synes hvert år. En af de medvirkende i montagen, Alfred Dannerbo, er kontrolchef i Dansk Ballon Union. En luftballon skal synes en gang om året, dog skal den have et stort eftersyn hver tredje år. Når en ballon er over 250 timer gammel, skal der tages trækprøve på stoffet for at se, om stoffet er solidt nok. Trækprøven foretages med et apparat, der består af to lange klør. Disse klør spændes fast i stoffet, hvorefter stoffet, som er imellem kløerne, bliver udvidet. Stoffet imellem kløerne skal kunne klare en vægt på 14 kilo. Der er nogle internationale længder på disse klør. Det kan tage alt fra 45 minutter til 5 timer at syne en ballon, alt efter hvor dårlig den er. Er en ballon helt i stykker, bliver den sendt tilbage til fabrikken, hvor den mod betaling fra brugeren kan blive repareret. Hvis der er mindre huller i ballonen, kan man som almindelig menneske godt sy ballonen. Det foregår typisk i en gymnastiksal, da ballonen jo er temmelig stor at have liggende på sit spisebord hjemme i stuen. Der er bestemte krav til både længden af nålen og længden af den tråd, man bruger. Alfred Dannerbo forklarer her, hvordan en ballon er opbygget.
Sådan en stor indkøbspose, man har vendt på hovedet, og så har man sat en hundekår ned. men det vil sige, at den er bygget op af et netværk af gjorde bindler. Meget, meget kraftige bindler. Og det er sådan set bindlerne, der er styrken i hylstret. Og så har man så stof, og det er en eller anden nylonstof af en art, en type nylon. Det har man så imellem de her bindler for at holde luften derinde. Og så er der så wire for neden, som går ind i en, eller som går ned til en vandreliggende ring, eller en firkant er det i dag, hvor selve brænderenheden er fæstnet i. Så går der så vejer videre ned til kurven. Og kurven, den er en flettet pilekurv. Det er det eneste, der kan holde. Man har prøvet både at lave aluminiumskurver og glasfiberkurver og alt muligt, men det går ikke, de smadrer simpelthen, hvis man laver en hård landing. Derimod sådan en kurv der, videokurv, den er fleksibel, den giver sig, bøjer sig simpelthen og retter sig ud igen. Så har man så brænderen. Og brænderen, det er i princippet et kæmpe kogeblus, som kører på provan, hvor man med hjælp af det indvendige tryk, der er i flasken, det naturlige tryk, der er i flasken, så trykker man den flydende gas gennem nogle armerede slanger op til selve brænderen. Og brænderen, den består af en spiral, stålspiral, hvor at gassen kører igennem. Og det gør den, fordi når den kører igennem der, så udvider gassen, så den bliver varmet op og udvider sig og bliver luftformig. Så kommer den ud og så ud gennem dyser. Nede under den her spiral, så flammen varmer spiralen op, og spiralen den varmer gassen op. Og grunden til, at man gør det på den måde, det er simpelthen for at få tryk nok på gassen. Propan, flydende propan, det er jo flydende, så længe det er under tryk. Og så er det minus, kan det komme helt ned til minus 40 grader før. Det skal være over minus 40 grader før, det begynder at fordampe. Men under tryk, der bliver det ved med at være flydende. Men når man så pumper den her flydende gas op gennem den her spiral der, så sker der det, at den udvider sig. Og udvidelsekoefficienten for propan, den er 1-250. Så det vil sige, at 1 liter flydende propan, den bliver pludselig 250 liter luft. Og det skal alt sammen ud gennem det samme lille hul. Det vil sige, at man brænder en masse gas af i løbet af meget kort tid. Og det er jo egentlig det, man skal. Man skal have en frygtelig masse kalorier til at varme ballonen op med. Før tiden, der er en af vores gamle balloner, som ikke havde nær så kraftig en brænder, som man har i dag, der gik jeg altid prallet med, at brænderen havde samme kalorieindhold, altså samme energiforbrug, som 58 normale villafyr, etplans villafyr. Faktisk alle moderne brændere i dag, de er dobbelte. Det er to totalt uafhængige af hinanden systemer. Og det er af sikkerhedsmæssige grunde, man har det på den måde. Altså hvis det ene system bryder ned, så kan man altid fortsætte med den anden. Fordi hvis brænderen svigter på en ballon, eller begge to i det tilfælde, så vil den faktisk styrte meget, meget hurtigt ned. Og det vil den gøre, fordi hvis brænderen går i stå, så kan man ikke varme luften op. Når man ikke kan varme luften op, så begynder ballonen at dale, Når ballonen daler, så kommer der jo kold luft ind for neden. Den er jo åben for neden, ballonen. Så kommer der kold luft ind og blander sig med den varme luft. Hvilket vil sige, at luften bliver koldere. Og når luften bliver koldere, ja, så går den hurtigere ned. Og når den går hurtigere ned, kommer der endnu mere kold luft i. Så det er, hvis man siger, en ond cirkel, man er inde i.
En brænder i en ballon har en reaktionstid, fra man aktiverer den og til ballonen reagerer. Der er cirka 20 sekunders reaktionstid på brænderen. Det betyder altså i praksis, at man skal tænde brænderen 20 sekunder, før man har brug for den, og man skal slukke for brænderen 20 sekunder, før den ikke skal bruges mere. Kendetegnet ved en god pilot er, at ballonen ikke hele tiden går op og ned, men derimod flyver lige. Hvis ballonen flyver lige, har piloten styr på brænderen. Gassen har man med på flasker, som sidder i hjørnerne af kurven.
Så i 30'erne lavede man faktisk flyveruter, dels fra Tyskland til Sydamerika og fra Tyskland til USA til New York. Og det var ganske mange, mange hundrede mennesker, som i løbet af få år blev sendt ud på disse ruter. Vi må regne med, at på det tidspunkt kunne man slet ikke flyve med store passagermaskiner tværs over oceanerne. Det var en udvikling, som først fandt sted under og efter 2. verdenskrig. Det eventyr, det stoppede også, for i 1937 eksploderede luftskibet Hindenburg, da det skulle lande i New York. Og det var jo den tids frygteligste flyveulykke. Jeg tror, der var et par 30 mennesker, der blev dræbt, og det var jo ganske forfærdeligt mange. Det fik rejserne med zeppeliner til at stoppe helt. Der er også den krusedule ved det, at Hindenburg og de øvrige tyske luftskibe var fyldt med brint. Det eneste land, som havde en bedre gasart, det var USA. De havde gasarten helium, som ganske vist er knap så let som brint, og derfor bliver nyttelasten mindre. Helium er det, man kalder en inaktiv luftart. Den kan hverken brænde eller eksplodere. Men USA havde altså monopolet, og helium var så vanvittigt dyrt, så man brugte altså brinten i stedet for. 2 år efter startede 2. verdenskrig, og så var der meget andet at tænke på. Så brugte man en utrolig masse penge på at udvikle flyvemaskiner, og det er jo så hele den udvikling, som du og jeg nyder godt af i dag, hvis vi skal på charterferie. Fra 1940 til 45, der forsøgte japanerne at angribe USA med brandbomber, der blev sendt frem med balloner. Det var godt nok et noget specielt eksperiment. Disse små balloner, dem kalder man for Fugo, og hvad det hedder på japansk, ved jeg ikke. Ideen var at fylde kål med fosfor. Fosfor er jo lidt antændelig og tænder en brand, som ikke kan slukkes igen. For at få en sådan ballon hurtigt fra Japan over Stillehavet, skulle den gå op i stratosfæren. Så lidt efter lidt, så taber en ballon jo sin oppebærende evne, fordi brinten forsvinder ud af den. Så må man gøre den lettere, så man havde bundet nogle sandsække på siden, og så havde man lavet nogle små krudtladninger, og så vidste man, at den havde fløjet så og så mange 1000 kilometer, så havde den tabt noget brint, så skulle en af sandsækkene af, og så var der et urværk, som fik sådan en sandsæk til at springe og falde af. Så kunne den flyve videre. Og de nåede rent faktisk til USA, og de styrtede ned forskellige steder i USA, og de antændte brænde. USA er jo et stort land, byerne er jo ikke ret store i forhold til, så det var mest skove og marker, der brændte af. Men netop det med, at USA er så et stort land, det gjorde jo, at det var meget svært for japanerne, de få, der var i USA, at rejse rundt og finde ud af virkningen. Og amerikanerne, de forbød aviserne at skrive om disse brande. Så japanerne, de sad jo og studerede amerikanske aviser for at se, hvad der nu stod om ildebrande forskellige steder, og der stod ikke en linje. Og til sidst så gik man ud fra, at de nok ganske simpelthen var styrtet i havet, de her balloner, og aldrig var nået frem til USA. Men meningen var god nok, og skaden var det, blev altså også forvoldt. Siden har det gudskelov ikke været brugt i krig. men tanken om det er trods alt oprindelsen til den moderne varmluftballon.
Du går ikke hen i en luftballonforretning og siger, hvor der jeg vil gerne have den, der ligger derovre på hylden. Og så går man ud igen. Men man bestiller ballonen individuelt. Og så er der det ved det, at jo længere du har fløjet i ballon, så vil du godt lige have den lille finesse på, du vil godt lige have den finesse på. Og det koster sgu penge alt sammen. Ikke? Når folk kommer og siger til mig, de vil godt begynde at flyve ballon, og de stopper bare på den, så siger jeg, okay, de første 300.000 skal der ligge på bordet, før du kan begynde. For i de 300.000, der skal du først regne med en ballon. Du skal have en trailer, eller en lille anhæng, om ikke andet til at have skidte på at transportere rundt med. Du skal have nogle instrumenter. Ikke ret meget, men man skal have noget, eventuelt en radio. Plus, at du skal have et certifikat. Og et certifikat i sig selv, det kan godt komme helt op på 30-40-50.000. Det er det mest sindssyge, man kan foretage sig. Helt alvorligt. Det er hulens dyrt. Det er meget besværligt. Det tager en frygtelig masse tid. Og så som sagt, man kan risikere at blive både slået gul og blå og alt muligt, når man flyver. Så jeg vil råde folk til sådan på frimærker eller spille skak.
Her slutter luftballonerne. I montagen hørte de Alfred Dannerbo, som tidligere har været aktiv inden for ballonflyvning, og Norbert Falkenstrøm, der også har været aktiv inden for faget. For speaker stod Ole Emil Risager, og for tilrettelæggelse og teknik, Anders Boholt Petersen.